This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
มาจอดเทียบท่าเอาท้ายรอรับอะโวคาโดขึ้นจากเรือเหล็กผ่านน้ำโขงมาแล้วก็ขึ้นเอาใส่รถ10ล้อเลยอย่างนั้นพอลงพื้นที่ไปเนี่ยถึงรู้ว่าเขาเป็นนักการเมืองท้องถิ่นก็ไปเจอเรื่องการเรียกรับประโยชน
์
เรื่องสินบน
คือมีเรื่องของการจ่ายเงิน
ใช่
เพื่อให้สามารถนำเข้าได
้เป็นค่าผ่านทางไม่มีในบทวันนี้อยู่กับคุณซันค่ะคุยเรื่องซูเปอร์ฟู้ดอย่างอะโวคาโดที่ในปีนี้นอกจากการนำเข้าอย่างถูกต้องผลผลิตที่ปลูกได้ภายในประเทศยอดเพิ่มสูงขึ้นค่ะแต่ตัวเลขของการลักลอบนำเข้าก็เพิ่มสูงขึ้นเช่นกันค่ะ
ก็ต้องบอกว่าตอนนี้อะโวคาโดนี่มันก็เป็นผลไม้ที่แบบได้รับความนิยมสูงราคาดีด้วยก็เลยเป็นธรรมดาที่มันจะต้องมีการลักลอบนำเข้า
ใช่ก็คือ ยอดที่แบบนำเข้าอย่างถูกต้องอ่ะจาก4ประเทศก็คือออสเตรเลียเปรูนิวซีแลนด์แล้วก็จีนเนี่ยอันเนี้ยอนุญาตให้นำเข้าได้เพราะว่าผ่านขั้นตอนกระบวนการที่อนุญาตแล้วยอดเพิ่มสูงขึ้น 30% แล้วก็ผลผลิตอะโวคาโดที่เกษตรกรบ้านเราปลูกเนี่ยก็เพิ่มสูงขึ้นแล้วนะแต่ไม่พอมันมีตัวเลขของการลักลอบนำเข้าอ่ะก็เพิ่มสูงขึ้นแซงหน้าปีที่เราทั้งปีเลยอันนี้แค่ครึ่งปีแซงเพิ่มขึ้นซึ่ง4เท่าอะไรเงี้ยค่ะ
ไปเจอที่ไหนบ้างที่ว่ามีการลักลอบนำเข้าเนี่ยส่วนใหญ่เข้ามาทางเส้นทางไหนที่เห็น
อีสานมากที่สุดก็คือที่มามันเป็นอะโวคาโดสายพันธุ์เวียดนามนะปรากฏว่าเข้าทางอีสานเนี่ยตลอดแนวเลยก็คือนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญประมาณช่วงเนี้ยค่ะเยอะแต่ก็เข้ามาทุกช่องทางที่เข้าได้เนี่ยมากที่สุดลองลงมาเนี่ยล่าสุดจะเป็นจับได้ที่อุตรดิตถ์ก็เข้าทางลาวเหมือนกันบ้านโคกคือเข้าทางลาวแต่ว่าเป็นโซนภาคเหนือด้านบน
อันนั้นก็จะไปทางเหนือเลย
ใช่ค่ะเข้าทางบ้านโคกอันเนี้ยเป็นล็อต40ตันมาแบบรถบรรทุก10ล้อ3คัน6ล้อ1คันก็คือจับได้กลางถนน
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพันธุ์เวียดนามเนี่ยที่เจอ
ใช่อ่ะของกลางทั้งหมดเลยเนี่ย120ตันอ่ะเป็นสายพันธุ์เดียวกันหมดเลยก็คือสายพันธุ์เวียดนาม034ลูกมันจะเป็นผลยาวๆเนาะเขียวๆผลยาวๆคือนะก็ไม่เคยชิมเหมือนกันนะว่าเนื้อในเป็นไงแต่ว่าเขาบอกว่ารสชาติอ่ะมันหนึบสูสีกับแฮชที่แบบ
ที่เราเห็นขายในห้างมันจะเป็นแบบลูกเล็กๆผิวคุกขาอันนั้นคือพันแฮชใช่ไหม
แฮชแล้วก็กลมๆหน่อยกลมๆใหญ่กว่าแฮชขึ้นมาหน่อยจะเป็นพันพื้นเมืองของภาคเหนือเน
า
ะเห็นภาคเหนือบ่อย
อ
แต่เนี้ยไม่ใช่ผลมันจะมีลักษณะต่างกันเลยที่เราเห็นบ่อยๆที่แบบตามตลาดนัดขายน้ำปั่นแต่ไม่ได้ว่าร้านน้ำปั่นอย่างเดียวนะแต่เราจะเห็นบ่อยตามร้านน้ำปั่นอ่ะที่แบบล
ู
ก
ยา
ว
ๆ
วางโชว์ใส่ไว้ในแก้ว
มันจะคล้ายๆแตงกวาลูกใหญ่ๆหน่อยยาวๆทีนี้ไอ้พวกเนี้ยมันพอเข้ามาปุ๊บแล้วมันยังไงมันกระจายไปถึงในกรุงเทพแล้วหรือว่ามันอยู่แค่ตรงอีสานตรงนั้น
เบาะแสที่ได้จากคดีที่นะไปทำแล้วกันมันก็จะมีเรื่องของการบอกเส้นทางให้คนขับรถเนี่ยไปรับจากที่ริมโขงที่อำนาจเจริญแล้วก็นำมาส่งที่ตลาดไทยก
็
คือเป็นตลาดขายส่งขนาดใหญ่ที่ปทุมธานีซึ่งมันก็คือชั้นในแหละ
ซึ่งพอมันมารวมอยู่ในตลาดไทยปุ๊บคนก็จะมาซื้อแล้วก็ไปกระจายกันเองโดยที่ไม่รู้อีกที
ความต้องการสูงด้วยสิคือแบบว่ามียอดจองหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เรื่องราคานี่พอจะรู้ไหมราคาความแตกต่างระหว่างแบบของนำเข้ากับของที่ปลูกในไทยหรือว่าอะไรเงี้ยมันมีความแตกต่างกันเยอะไหมตรงน
ี้อะโวคาโดเนี่ยเป็นผลไม้ค่อนข้างราคาแพงอันดับต้นๆเหมือนกันนะผลไม้เมืองหนาวที่แบบราคาแพง
อ
ันดับต้นรองจากหลายๆอย่างเนาะสตรอเบอรี่อะไรแบบนั้นแต่ว่าราคาต้นทางเนี่ยคุยกับแหล่งข่าวมาเขาบอกว่าน่าจะหลัก10บาทจากที่เวียดนามเลยนะหรือว่ามาถึงที่ริมโขงแล้วเนี่ยแหละคือราคาต่ำมากอะเพราะว่าอาจจะเป็นที่เวียดนามหรือลาวเนี่ยต้นทางของเกษตรกรเนี่ยเขาอาจจะปลูกได้ผลผลิตเยอะอ่ะมันก็ล้นตลาดแล้วที่แน่นอนมันก็นำเข้าไทยไม่ได้มันก็อาจจะแบบต้องกระจายออกมาด้วยวิธีการต่างๆ
ซึ่งต้นทางเขาอาจจะแบบไม่ได้ฮิตกินเหมือนที่ประเทศเราด้วย
อาจจะเยอะมากหรือเปล่าคือฮิตเนี่ยไม่รู้ที่เวียดนามฮิตไม่รู้แต่ว่ามันอาจจะล้นตลาดอ่ะ
พอมันล้นปุ๊บมันก็ต้อง
หาต่ำ
หาทางที่มันจะมา ปล่อยของให้ได้มันก็เลยมาที่ไทย
ใช่แต่อะโวคาโดเวียดนามอ่ะณตอนเนี้ยไทยยังไม่อนุญาตให้นำเข้าไงเพราะฉะนั้นมันก็เป็นทางเดียวที่ต้องลักลอบแล้วก็มาทางบกด้วยไม่ได้มาทางเรืออะไรเง
ี้ยเอางี้เราสามารถบอกได้เลยไหมว่าถ้าเราเห็นขายอยู่ตามร้านเนี่ยเป็นของเถื่อนหมดอย่างนั้นไหม
อย่างนั้นก็ไม่ได้เพราะว่าอะโวคาโดลูกยาวๆอ่ะถามกรมวิชาการเกษตรเขาก็บอกว่าเกษตรกรอ่ะเอาต้นพันธุ์มาปลูกบ้างบางส่วนแต่ว่าไม่ได้แพร่หลายไม่ได้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เห็นลูกยาวๆอ่ะก็ไม่ใช่ว่าจะแบบเถื่อนทั้งหมดหรือว่าลักลอบนำเข้ามาทั้งหมดฉันก็ได้ใช่ไหมล่ะแต่ว่าที่มีอยู่ในไทยอาจจะน้อยมากเลยค่ะ
ก็คืออาจจะมีปลูกเองด้วย
ใช่บางส่วนแต่น้
อ
ย
ซึ่งไอ้พวกถ้ามีคนปลูกเองเพราะว่าแปลว่าหมายความว่าไอ้ของที่มันเถื่อนเข้ามาเนี่ยมันก็จะมาตีตลาด
ใช่
เกษตรกรที่เขาปลูกทีนี้ที่เมื่อกี้ที่นัดไล่จังหวัดมาเนี่ยมันมีหลายจังหวัดเลยฮะแล้วทำไมเราถึงเลือกที่จะไปที่อำนาจเจริญ
คดีล่าสุดมันเกิดขึ้นที่อุตรดิตถ์เนาะคดีใหญ่แต่ว่าในการเล่าเรื่องของนักข่าวที่อำนาจเจริญเนี่ยมันจะเป็นคดีที่อัปเดตรองลงมาคือในเดือนมิถุนาปลายเดือนมิถุนายนเนี่ยค่ะทหารพรานเนี่ยเขาจับได้ทั้งขบวนการเลยนะได้ทั้งคนขนที่เป็นสัญชาติลาว15คนแล้วก็ได้คนไทย2คนที่เป็นเหมือนกับคนมาควบคุมดูแลการนำขึ้นริมตะลิ่งอ่ะปึ๊บแล้วก็เป็นอีกคนนึงก็จะเป็นคนขับรถบรรทุกที่มาจอดเทียบท่าเอาท้ายรอรับอะโวคาโดขึ้นจากเรือเหล็กผ่านน้ำโขงมาแล้วก็ขึ้นเอาใส่รถ10ล้อเลยอย่างนั้นมาจอดแบบจอดเทียบท่ารับอย่างนั้นเลยอ
่ะอันนี้คือเราเห็นภาพเลย
เขาเนี้ยคดีเนี้ยมันมีเบาะแสเพราะว่าพอทหารพรานเขาจับเนี่ยเขาก็เหมือนกับพยายามแกะรอยอะไรต่างๆก็ไปเจอเรื่องการเรียกรับประโยชน
์
เรื่องสินบนให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องค่ะคดีนี้ก็เลยสนใจว่าเออมันมีอะไรที
่
น่าไปทำมากกว่าแค่เหมือนอ่ะยึดอะโวคาโดจับยึดแล้วก็จบแค่นั้น
คือมีเรื่องของการจ่ายเงิน
ใช่
เพื่อให้สามารถนำเข้าได
้เป็นค่าผ่านทางให้กับเจ้าหน้าที่รัฐเน
า
ะก็ถ้าพูดไปเลยก็เจ้าหน้าที่ศุลกากรคนหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานีกับอีกคนหนึ่งก็เป็นเจ้าหน้าที่รัฐเหมือนกันแต่เดี๋ยวค่อยไล่เลียงต่อว่าเป็นใครอะไรเงี้ย
เขาจ่ายกันยังไงบ้างตรงนี
้เคสเนี่ยค่ะอะโวคาโดน้ำหนักเกือบ5ตัน
ของกลาง5ตัน
ใช่5ตันประมาณ160ลังตะกร้าผลไม้นะคะแล้วก็ถูกจับได้คาด่านเลยคาจุดผ่อนปลนการค้าชายแดนนะคะ
ที่ว่า
ขึ้นตรงนั้นเลยไม่ได้ไปแอบขึ้นตามช่องทางธรรมชาติอะไรนะขึ้นตรงจุดผ่อนปลนเลยที่แบบเขาขนสินค้าเกษตรกันอยู่แล้วแต่อันนี้มาผิดเวลามาตอนตี4ตี5
อ๋อไม่ได้แบบว่าเป็นแบบตามพงหญ้าตามป่าอะไรขึ้นตรงบันไดเลย
ขึ้นตรงบันไดจุดการค้าชายแดนเลยมีชักลอกมีอะไรแบบเอารถมาจอดเทียบท่าเสมือนว่าถูกต้อง
อ่
ะแต่จริงๆมันไม่ถูกต้องพอมันเป็นพอดูสินค้ามันเป็นอะโวคาโดก็คือผิดแล้วเพราะมันนำเข้าไม่ได้เลยค่ะปุ๊บหลักฐานที่เจอเนี่ยก็จะมีเรื่องพอถูกจับคนขับรถก็จะมีคนโทรเข้ามาและมาเคลียร์หลายคนทั้งเจ้าของอะโวคาโดเองทั้งคนประสานงานที่เราเรียกด้วยว่าเป็นผู้สั่งการที่เขาแอบอ้างว่าสามารถนำเข้าได้โดยการไปจ่ายค่าสินบนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามริมชายแดนก็คือมีการเรียกรับจากเจ้าของรถเนี่ยเจ้าของอะโวคาโดว่าจะนำไปส่งที่กรุงเทพชั้นในอะค่ะเรียกรับ 120,000 บาทแต่เขาเนี่ยเจอเงินสดที่เอาไปแขวนอยู่ในตะกร้าริมศาลาริมแม่น้ำโขงอ่ะแขวนไว้อ้างว่าเจ้าหน้าที่ศุลกากรอ่ะเป็นคนสั่งการเป็นคนมอบหมายให้คุณป้าคนเนี้ยเราเรียกว่าป้าประสมแล้วกัน
ประสม
ให้ประสมเนี่ยนำมาเอาเงินสดเนี่ยมาแขวนไว้แล้วก็บอกว่าเป็นค่าผ่านทางให้กับเจ้าหน้าที่ศุลกากรซึ่งเขาจะมาเอาทีหลังอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีคนโทรมาเคลียร์อาจจะแบบว่าถ้าทหารพรานจับช่วยเหลืออำนวยความสะดวกสัก 20,000 ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย
100,000นี่ได้5ตัน
เราไม่รู้ว่าไอ้ยอด 100,000 เนี่ยครั้งเดียวหรือเปล่าหรือว่าเป็นการดีลงานไว้หลายครั้งอะไรเงี้ยเพราะมันยังไม่ไปถึงตรงนั้นใช่ป่ะก็อาจจะเป็นแบบว่าครั้งนี้ครั้งเดียวก็ได้แล้วก็ 100,000 เนี่ยอาจจะแบ่งหลายหน่วยงานนี้ไม่รู้นะอันนี้เป็นการแบบว่าคาดคะเนถ้าครั้งเดียวอ่ะมันก็น่าจะต้องแบ่งหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับผิดชอบเนาะว่าให้ปิดหูปิดตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรืออาจจะเป็นแบบเงินเนี่ยจ่ายหลายครั้งให้กับคนคนเดียวก็ได้
ซึ่งอย่างน้อยเนี่ยที่ตัวเลขมันก็ไม่ตรงอะไรที่ว่าแบบจ่ายไป
แสนสอง
แสนสองแต่พอไปแขวนเหลือ
96,000
ไอ้ 20,000 เนี่ยไปไหนก็ไม่รู้
ใช่
อาจจะเข้าไอ้คนนั้นหรือเปล่าคนที่ประสานงาน
ก็เป็นไปได้เป็นค่าทำงานก็เป็นไปได้นี่ก็ยังไม่รู้เพราะว่ามันก็อยู่ระหว่างแบบสืบสวนเหมือนกันค่ะ
96,000เอ้ยเท่าไหร่นะ
มันมีหลักฐานว่าเจ้าของรถน่ะเจ้าของที่เป็นคนให้อะโวคาโดเอาข้ามจากเวียดนามมาไทยเนี่ยยอมจ่าย 120,000 มีหลักฐานเลยว่าโอนให้คนนี้คนนี้ชื่อกิตติพลผู้ชายคนที่รับเงินเนี่ยชื่อกิตติพลแล้วกิตติพลเนี่ยก็ไปแอบอ้างว่าฉันเนี่ยสามารถเอาอะโวคาโดข้ามโขงมาได้แค่ต้องมีค่าผ่านทาง 120,000 บาทแต่พอหลักฐานที่ว่าเงินสดในตะกร้าค่ะมันจะเหลือแค่ 96,000 มันหายไปอีก 24,000 บาท
อ๋อทีนี้เคสนี้ทำไมพอจ่ายแล้วทำไมถึงยังถูกจับได้เคสนี
้ก็อาจจะเคลียร์กันไม่ลงตัวหรือเปล่าหรือว่าอาจจะมีคนนึงไม่รับหรือเปล่าพอทหารพลาจับได้ทหารพลาก็บอกว่าไม่รู้ไม่ผมเงินซื้อผมไม่ได
้
อะไรแบบนี
้คือไปเขาจับระหว่างขนเลยไหมเลยว่าจ
ับ
ตอนนั้น
มีอยู่ในรถ100ประมาณ120ตะกร้า อยู่ในเรือก็อีกครึ่งหนึ่งอะค่ะคือจับได้ระหว่างคนเลยประมาณตี 5
ตี5
ตี4ตี5
เช้ามืดก็คือมันเป็นช่วงเวลาที่คนเริ่มออกไปไหนมาไหนแล้วตอนนั้น
แต่ยังไม่มีคนนะตรงจุดผ่อนปลนอะยังไม่มีคนก็คือยังพบเพอยู่แหละยังไม่มืดยังไม่สว่าง
ก็ยังเป็นจุดที่ถือว่ารับตาคนอยู่ในช่วงเวลานั้น
ใช่ๆเพราะว่าเจ้าหน้าที่อะไรก็ยังมาไม่ครบหรือชาวบ้านที่เขาขายปลาขายอะไรอยู่ตรงด่านประจำอ่ะก็ยังไม่มาเพราะเราลงพื้นที่ไปถามก็แบบว่าชาวบ้านก็เหมือนไม่ค่อยรู้เห็นกันไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์อะไรเงี้ยก็จะมีแค่ทหารพลานกับปกครองอส.อะไรเงี้ยค
่
ะ
เคสนี้ก็อย่างที่ว่าถ้าเกิดไม่ถูกจับก็เข้ามาในกรุงเทพ
ก็น่าจะใช
่
ก็น่าจะคือปลายทางมันมีแชทที่เหมือนกับแบบเจ้าของเขาสั่งการคนขับนะว่าให้ไปรับของที่ไหนแล้วปลายทางให้ไปส่งที่ไหนปลายทางก็คือส่งตลาดไทยตลาดขนาดใหญ่ไกลกรุงเทพซึ่งก็คือถ้าเข้าชั้นในได้มันก็น่าจะกระจายสู่ผู้บริโภคได้ง่ายอะค่ะ
แต่ว่าเคสนี้นี่คือเราที่เขาไปเจอเนี่ยคือเจอแบบครั้งเดียวครั้งแรกเลยฮะหรือมีตรวจย้อนหลังไปเจอ
กรณีอื่
น
บ้
าง
ไ
หมใช่ใช่ใช่แบบ
ด่านนี้หรือคนนี
้ด่านนี้คนนี้เออว่าอะโวคาโดเนี่ยก่อนหน้านี้มีเคยมีไหม
อะโวคาโดลักลอบนำเข้าที่ด่านเนี่ยที่อำเภอชานุมานอำนาจเจริญด่านการค้ายักษ์คุเนี่ยเป็นครั้งแรกพอเป็นครั้งแรกปุ๊บพอเราลงพื้นที่ไปเนี่ยเขาก็จะมีป้ายให้ความรู้เกี่ยวกับอะโวคาโดแล้วก็บอกว่าอะโวคาโดเป็นสิ่งต้องห้าม ตามแบบตามกฎหมายกักพืชของกรมวิชาการเกษตรคือห้ามนำเข้ายกเว้นจะได้แบบจะผ่านการวิเคราะห์อะไรต่างๆตามกระบวนการนำเข้าอะค่ะผ่านแล้วแต่ว่าอันเนี้ยก็คือนำเข้าไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็ลักลอบข้ามโขงอ่ะมันก็คือผิดอยู่แล้วทุกสินค้าใช่ไหมแล้วก็เจ้าของอะโวคาโดละกันเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เขาก็เคยนำเข้าอะโวคาโดนะแต่ทำไมเขาถูกจับทุกรอบเลยก่อนหน้านี้เดือนเดียวกันเมื่อต้นเดือนเนี่ยเขาก็ถูกจับแล้วครั้งหนึ่งที่มุกดาหารที่บ้านทรายทองอ่ะตรงนั้นก็เป็นด่านยอดคิดที่นำอะไรข้ามโขง
เ
ขาบอกว่าเขาเคยถูกจับแล้วครั้งหนึ่งครั้งเนี้ยมาถูกจับอีกทำไมเขาถูกกลั่นแกล้งเขาบอกว่าเขาถูกกลั่นแกล้งถูกกลั่นแกล้งหรือว่าทำไมเขาแบบไม่สำเร็จเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะและเจ้าหน้าที่ศุลกากรคนที่ถูกกล่าวหาหรือว่าพาดพิงถึงอ่ะปรากฏว่าอธิบดีให้ข้อมูลเองนะอธิบดีกรมศุลกากรให้ข้อมูลว่าคนเนี้ยเขามีประวัติเคยทำมาแล้วเคยเรียกรับมาแล้วครั้งหนึ่งเป็นคดีเอารถยนต์ข้ามโขง ข้ามจากไทยไปลาว
รถข้ามโขง
ใช่ซึ่งซันก็เคยทำแต่ว่าอาจจะไม่ใช่คดีนี้
ใช่ใช่
เพราะมันผ่านมาไม่นาน
อยู่ทางก็คือทางแม่น้ำโขงเหมือนกัน
ใช่อาจจะเป็นด่านเหนืออุบลขึ้นไปอะค่ะ
ม
ุกดาน่าจะเป็นมุกดาหารหรือนครพนมนี่แหละคือเคยมีประวัติแล้วก็ถูกแบบดำเนินการทางวินัยมาแล้วให้ไล่ออกนะแต่ว่ายังไงก็ไม่รู้ยังไม่ถึงขั้นไล่ออกอาจจะอยู่ในกระบวนการ
อ่
ะแล้วก็มาเจอหลักฐานนะครั้งนี้เป็นครั้งที่สอง
มาเจอครั้งนี้ครั้งนี้แล้วคราวนี้ยังอยู่ต่อไหมหรืออ
ธิบดีบอกว่าสั่งไล่ออกเลยเพราะว่าเขาก็ไม่ใช่เป็นข้าราชการเขาเป็นเหมือนกับลูกจ้างประจำต่อสัญญารายปีอะไรเงี้ยค่ะเหมือนจะครบสัญญาในอีกไม่กี่เดือนเนี่ยก็เหมือนกับอธิบดีบอกว่าจะสั่งไล่ออกเลยอะไรเงี้ย
คือให้ออกไปเลยตอนนี้สองรอบแล้วเนาะ
ใช่
ได้กลับไปที่คนขายที่บอกว่าก่อนหน้านี้เคยพยายามไปเข้าทางมุกดาหารก็ถูกจับเพราะว่าเขาก็พยายามมาหลายรอบแล้วเหมือนกันตรงนี
้คือเขาอ่ะเป็นเหมือนกับห้างหุ้นส่วนจำกัดที่บริษัทขนส่งระหว่างประเทศขนส่งสินค้าหลักๆ ก็จะผลไม้เนี่ยแหละค่ะมะม่วงบ้างอะไรบ้างแต่ว่าเขาอ่ะพยายามเราก็ถามนะว่ามันคุ้มทุนหร
อ
จ่ายทั้งค่าขนส่งทั้งค่าน้ำมันรถทั้งค่ารถบรรทุกขนไปเอาค่าอะไรต่างๆรวมทั้งค่าอำนวยความสะดวกค่าผ่านทางนี้ด้วยซึ่งมันเยอะมันคุ้มทุนหรอกับอะโวคาโดที่5ตันเนี่ยที่เอาเข้ามาปรากฏว่าเขาบอกว่าคุ้มอ่ะคือไม่ก็คือมันมีกำไรมีกำไรแสดงว่าขายถึงปลายทางอ่ะถ้ามาถึงชั้นในได้เขาขายกิโลละ70บาทขึ้น
จากโลละ10บาท
ใช่
จากโลก็ส่วนต่างก็โลละ60
พอปริมาณมันเยอะๆมันอาจจะได้ก็ได้
5ตันก็ 5,000 5,000 กิโล 50,000 ก็ได้
แล้วเขาก็บอกเองแหละว่าเขามีความพยายามขนมาแล้วแต่เขาบอกว่าเขาคือใครๆก็ทำเหมือนกับว่ามันเยอะมากอ่ะอย่าง120ตัน
อ
่ะมันคือแค่ที่ส่วนหนึ่งที่เราจับได้หรือว่าที่เรายึดได้เขาบอกเจ้าไหนก็ทำเจ้าไหนแต่ว่ามันลอดเข้ามาได้เยอะมาก
แต่ตัวเขาดันโดนจับ2รอบก็เลยคิดว่าโดนกลั่นแกล้ง
แต่เราไม่ได้ถามนะว่าทำมากกว่า2รอบหรือเปล่าคือมีรอบที่หลุดเข้ามาหรือเปล่าเราก็แบบเราก็ถามแค่ที่ถามได้เลย
แต่เขาก็ยืนยันว่ามีเจ้าอื่นด้วย
ใช่ก็เหมือนว่าทำไมฉันโดนคนเดียวทำไมที่หนองคายเยอะกว่าฉันอีกทำไมไม่ไปจับเขาพูดว่าที่หนองคายลักลอบเข้าเส้นนั้น
อ
่ะเยอะมากแต่ทำไมแบบหลุดคือได้เยอะมากทำไมแบบของเขา5ตันเองแล้วก็แบบโดนจับอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ถูกเขาก็บอกว่าเขาถูกหลอกด้วยถูกคนชื่อกิตติพลเนี่ยหลอกแล้วก็โอนเงินไปแล้วกลับแบบสูญเสียมากขึ้นไปอีกอะไรอย่างเง
ี้
ยไม่ได้ของผลไม้ก็ถูกยึดเน่าเสียรถก็ถูกยึดอะไรอย่างเงี้ยดำเนินคดีจะด้วยหรือเปล่าเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าถึงไหม
แต่ว่าโดนจับแต่ละทีก็เจ็บตัวเหมือนกัน
ก็เจ็บคือทั้งเงินที่จ่ายค่าอำนวยความสะดวกมันก็หายไปแล้วใช่ป่ะแล้วเงินค่า
ของ
ค่าอะไรต่างๆแต่เขาบอกว่าต้นทางที่เวียดนามอ่ะเขาไม่ได้เป็นคนจ่ายเงินซื้อผลไม้นะเป็นแม่ค้าในตลาดอีกที
อ
่ะที่ดิวซื้อขายเขาแค่ขนส่ง
ก็อารมณ์เหมือนเป็นลงรวมของแล้วก็มาให้เจ้านี้ช่วยส่ง
ใช่แต่พอมาถึงตลาดไทยเนี่ยมันก็จะมีเจ้าของจริงๆอ่ะที่หลายคนอยู่ในนั้นซึ่งมีเจ้าของหมดแล้วคนเนี้ยสิ่งที่เสียหายคือพออะโวคาโดถูกยึดเนี่ยแม่ค้าต่างๆเนี่ยจะต้องมาเรียกเก็บค่าเสียหาย
จากคนส่ง
จากขนส่งอีกกิโลละเนี่ยบอกว่า70บาทเขาต้องจ่ายให้แม่ค้าแต่ละคนกิโลละ70บาทอีก
แล้วไอ้คนส่งนี่เป็นของคนส่งของไทยหรือของที่ไหน
ของไทยเป็นโลจิสติกระหว่างประเทศของไทยถูกต้องเลยขนาดใหญ่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เอาแล้วมันพอขนส่งถูกต้องแล้วมาโดนจับแบบนี้นี่จะโดนอะไร
อันนี้อยู่ระหว่างดำเนินคดีเพราะว่าพอคุยกับผู้กำกับอ่ะมันก็จะมีส่วนของคนลาวเนาะ
อ
ันนี้คือจับซึ่งหน้าคนลาวคนไทยคนลาวก็ ตามขั้นตอนประกันตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องให้ญาติมาประกันตัวอะไรตามขั้นตอนแล้วก็คนไทยเนี่ยก็อยู่ระหว่างประกันตัวเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องสู้คดีเขาเนี่ยผู้ต้องหาที่ยังไม่ใช่ซึ่งหน้าค่ะที่พูดถึงตัวละครเมื่อกี้ตั้งหลายคนน่ะมีป้าคนที่ไปควบคุมดูแล มีคนที่โทรสั่งการแต่ไม่ได้มาที่ชื่อกิตติพล มีเจ้าหน้าที่ศุลกากรที่ถูกอ้างชื่อถึงใช่ไหมคะแล้วก็มีเจ๊ที่เป็นเจ้าของรถ4คนเนี่ย มันไม่ได้อยู่ในสำนวนแต่ว่าผู้กำกับบอกว่ามันจะถูกรวบรวมเป็นพยานหลักฐานแล้วส่งเข้าปปช.
ก็ต้องเอาไปขยายผลต่อ
ส่งเข้าปปช.เพราะว่าในคดีเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ของรัฐ2คนเมื่อกี้ที่บอกว่าเจ้าหน้าที่ศุลกากรแล้วเนาะ1
ครับ
อีกคนนึงเนี่ยที่ชื่อป้าสมเนี่ยพอลงพื้นที่ไปเนี่ยถึงรู้ว่าเขาเป็นนักการเมืองท้องถิ่น
อ๋อนักการเมืองท้องถิ่นอีกที
ใช่ก็เลยฮะ คือพอไปเสิร์ชดูอ้าวจริงด้วยเป็นนักการเมืองท้องถิ่นในที่นั่นด้วยเงี้ยก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มันก็มีแบบขบวนการพันลึกอยู่ตรงนั้นนี่ไอ้พวกของที่ยึดได้เนี่ยมันยังไงต่อเอาไปขายต่อท่อตลาดได้ไหมหรือว่าเอามาทำอะไรตรงนี
้เออเสียดายเนาะ แบบอะโวคาโดแบบตอนคือของดีๆนี่แหละเอาจริงๆมันก็เหมือนกินได้แต่ว่ามันอาจจะยังไม่ได้แบบว่าถูกควบคุมตามหลักของการเกษตรเขาอะนะแต่เขาเนี่ยก็เสียดายเพราะว่าเห็นมันไปกองอยู่เป็นตันๆน่ะเยอะมากแล้วก็เน่าเสียค่ะเน่าเสียหมดแล้ววันที่ลงพื้นที่ไปเนี่ย2สัปดาห
์
หลังจากที่ถูกจับได้มันก็ถูกกองไว้เตรียมจะฝังทำลายแล้วแหละขุดหลุมไว้ข้างๆแล้วแล้วก็สภาพแบบว่าเน่าเสียแล้วแหละเชื้อราขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตรเขาก็โรยปูนขาวแบบรอบบริเวณอะไรเงี้ยเพื่อกันเชื้อราแล้วก็กันแมลงอะไรที่มันไม่ได้ควบคุมมาจากต่างประเทศอ่ะ
อันนี้คือเคสเดียวใช่ไหมไอ้ที่เจอนี
่เคสเดียว
ก็คือเพียบเลยตรงนั้น5ตัน
ใช่แต่ว่าทุกเคสกรมศุลกากรกับกรมวิชาการเกษตรเขาก็จะบอกว่าฝังทำลายแบบนี้ทั้งหมดก็ต้องควบคุมโรคทั้งหมด
คือห้ามเอาไปเข้ามาขายต่ออะไรไม่ได้เลย
ไม่มันก็จะเห็นของกลางอยู่ที่ท่าเรือเนี่ยเป็นหลายตันมากหรือว่าถ้าจับได้ที่อุตรดิตถ์อย่างเงี้ยก็จะฝังทำลายที่ด่านทุ่งช้างเลยก็จะมีขั้นตอนวิธีการฝังทำลายอยู่ตามระบบวิชาการเกษตรอะค่ะเพราะว่าอย่างคือซันแบบอาจจะมองว่าเอ๊ะมันมีผลเสียอะไรขนาดนั้นใช่ไหมแค่ผลไม้
ก็เอามากินล้างแล้วกินได้ก็ไม่เป็นไร
ล้างดีๆหน่อยอะไรเงี้ยนะเขาบอกว่าที่ออสเตรเลียตอนที่ส่งมาวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชอ่ะก็ยังคือเจอแบบเจอเชื้อราหรือว่าเจอมแมลงบางส่วนที่เราก็ต้องบอกว่าให้กำจัดพวกนี้ให้ได้ก่อนจะเข้ามาถึงเราถ้ากำจัดไม่ได้ก็หมดสิทธิ์แต่ถ้าคุณกำจัดได้หรือควบคุมได้เนี่ยเขาก็จะมีขั้นตอนอะไรของเขาอ่ะก็คือนำเข้าได้อะไรเงี้ยเวียดนามก็เหมือนกันเห็นว่าตอนเนี้ยก็อยู่ระหว่างวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชเหมือนกันมันก็อาจจะลดปัญหาการลักลอบนำเข้าได้ถ้ามันผ่านนะ
คือมันก็มีปัญหาถ้าสมมติแมลงอะไรมันติดเข้ามามันก็จะอาจจะมาขยายพันธุ์แพร่พันธุ์อยู่ในประเทศไทยได
้
อย่างนั้นไหม
ใช่แมลงหรือเชื้อรา
อ
ะไรแปลกๆคือมันอาจจะเข้ามาทำลายระบบนิเวศหรือ พืชผักผลไม้อื่นๆนะที่มันอ่อนแอกว่าอะไรเงี้ยเหมือนออสเตรเลียเขาก็คุมเข้มผักผลไม้หรือของสดที่นำเข้าประเทศเขาหนักเหมือนกันนะแนวเดียวกันคือเราก็ต้องแบบควบคุมให้ได้มากที่สุดอะไรเงี
้
ย
แล้วอย่างในมุมของคนกินนะถ้าสมมติว่าคนกินเข้าไปมันจะมีอันตรายมีผลอะไรไหมตรงนี้
ยังไม่ได้มีผลถึงกับว่ากินแล้วแบบชักทันทีหรือเจอสารเคมีอะไรว่าแบบมีผลต่อผู้บริโภคโดยตรงขนาดนั้นแต่มันก็มีผลในระยะยาวเรื่องสารเคมีที
่
สารเคมีบางตัวที่เราอาจประเทศเราอาจจะห้ามมีความเสี่ยงสูงอะไรเงี้ยเขาอาจจะใช้ก็ได้อะไรเงี้ยเป็นเรื่องสะสมแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องกลไกราคาด้านเกษตรกรมากกว่าเกษตรกรอะโวคาโดที่ปลูกในไทยเนาะพอเข้ามาก็มาตีตลาดทำให้ของเราถูกลงแล้วก็เรื่องของ นี่แหละเชื้อราแมลงศัตรูพืชอะไรต่างๆที่มันจะมาทำลายผลไม้อื่น
ๆคือมันก็เหมือนกับมีพิษมีอะไรตกค้างมาหรือเปล่าก็ไม่รู้เขาอาจจะปลูกแบบว่าใช้สารเคมีที่แบบรุนแรงที่แบบถ้าสมมตินำเข้าถูกต้องเนี่ยมันอาจจะไม่ผ่านก็ได้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าประเทศไทยอาจจะห้ามซึ่งตอนนี้พอมันไม่ได้ผ่านก็อาจจะมีความอันตรายเกิดขึ้น
ยังไม่ถึงปีค่ะมีอะโวคาโดเถื่อนถูกลักลอบนำเข้าไทยมากกว่า120ตันค่ะมากกว่าปีที่แล้วถึง4เท่าส่วนอะโวคาโดของเวียดนามมีข้อมูลว่าอยู่ระหว่างเตรียมยื่นขอวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชกับกรมวิชาการเกษตรของไทยค่ะเพื่อให้นำเข้าได้ก็ต้องใช้เวลาพอสมควรค่ะทุกคนสามารถติดตามชมไม่มีในบทรวมทั้งรับฟังทางพอดแคสต์ได้ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของไทย PBS ค่ะนอกจากนี้ยังมีคอนเทนต์ให้เลือกชมเลือกฟังย้อนหลังมากกว่า30ตอนค่ะและพบกับไม่มีในบทใน EP หน้าค่ะสำหรับวันนี้คุณซันและนัทสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
Thai PBS Podcast View the World via the Voice